uvaženi posetioci, želim vam dobar dan. Dobrodošli u Medija centar Odbrana, dobrodošli u galeriju Doma Vojske Srbije. Dobrodošli na prvo u nizu predavanja koje smo organizovali u sastavu izložbe Junaštvo u slavu. Kao što pretpostavljam većina od vas i zna, ova izložba upriličena je povodom obeležavanja 100 godišnjice Balkanskih ratova. Medija centar Odbrana organizovao ju je u saradnji sa Vojnim muzeom, u saradnji sa javnim preduzećem Službeni glasnik i u saradnji sa Srpskim akademskim krugom. Izložba je otvorena do 30. aprila i u okviru nje, znači, priredili smo nekoliko predavanja, promocija knjiga, dokumentarnih filmova. Imaćete priliku da sve to vidite i da se u naredne dve sedmice, nadam se, sa ovako lepim interesovanjem družite sa nama. Naš današnji gost dolazi nam iz Novog Sada, gospodin Borivoj Mirosavljević. Zahvaljujem mu od srca što je odvojio svoje sigurno dragoceno vreme i što će danas da nam govori na temu Dušan Šijački, Balkanski rat u slici i reči. Svakako nije, da kažem, neobično što baš gospodin Milosavljević govori o gospodinu Dušanu Šijačkom. Fotografi, novinari, izveštači, šta god da kažemo, rekla bih, vredi i za jednog i za drugog. Vama još jednom želim od srca da se lepo danas družimo, da propratimo ovo predavanje. Dozvolite mi samo da kažem da je gospodin Borivoj Mirosavljević zaista svestran čovek i da je, mogu slobodno i da kažem, a da to ne zvuči pretenciozno, možda i život posvetio fotografiji. Većina ovde prisutnih to i zna, evo uspela sam da čujem iz razgovora, znači, sa kolegama. Začetnik umetničke fotografije, dobitnik niza priznanja. Učesnik velikog broja izložbi, što kolektivnih, što samostalnih. Oko 1000 kolektivnih, 30 i više samostalnih, vrednih nagrada i priznanja, a kako i sam kaže, možda bi izdvojio jednu koja je sigurno najdragocenija, to je nagrada koju je dobio 1959. godine u Švajcarskoj, znači na izložbi milion fotografija na temu deca, gde se gospodin Bora predstavio s fotografijom razdragane romske dece. Dakle, hvala još jednom, vama želim ugodan boravak i na kraju ovog predavanja, naravno, pružamo i priliku da porazgovaramo na temu, da i postavite pitanja. Hvala vam. Hvala.
Pozdravljam sve prisutne ljubitelje fotografije i želim da ovo naše druženje bude obostrano korisno. Ako su slike vizuelna veza između čoveka i sveta koji ga okružuje, a reči čovekove prevedene misli, onda je njihov zajednički imenitelj most koji čini čoveka, koji povezuje čoveka sa svetom. Otkriće fotografije u 19. veku je presudan istorijski događaj, kao što je pre toga istorijski civilizacijski događaj bilo otkriće pisma. Slikom, odnosno fotografijom, započinje postistorija borbe protiv tekstolatrije. Pre zvanične promocije pronalaska fotografije 19. avgusta 1839. u Francuskoj akademiji nauka u Parizu, srpske novine su preduhitrile sve ostale i epohalnu vest objavile već 5. aprila 1939. godine. Otkriće Daguerreotipije po pronalazaču slikaru Louisu Daguerreu objavio je u 28. broju na 112. strani u rubrici Smesice magazin za hudožeštvo, književnost i modu, koji je na srpskom jeziku štampan u Budimu. U istom ugarskom gradu Srpski narodni list u svom 39. broju iz 1839. nagovestio je mogućnost da se dagerotipija, fotografija na metalu, može koristiti i kao matrica za štampanje slika na papiru. Bio je to nagoveštaj štampanja fotografija. Uporedo s promocijom pronalaska fotografije stasao je i Anastas Jovanović, stipendista Miloša Obrenovića u Beču, koji je učeći litografski zanat postao prvi fotograf u slovenskim narodima. On je snimio portrete poznatih srpskih ličnosti i objavio nekoliko albuma litografija pod nazivom Spomenici srpski s njihovim likovima. Jedina sačuvana, identifikovana, može jedan, identifikovana dagerotipija nalazi se u Sremskim Karlovcima u Muzeju pčelarstva, a na njoj je ovekovečen lik Josima Živanovića, koji je najvjerovatnije snimljen u Beču daleke 1841. godine u improvizovanom ateljeu Anastasa Jovanovića. Njegova je, ovo je ta dagerotipija koju možemo sa ponosom nazvati prva i jedina sačuvana fotografija jednog Srbina, najstarija u našoj zemlji, a vjerovatno i u svetu. Jovanovićeva je i najstarija fotografija Novog Sada iz 1851. godine, na kojoj je Petrovaradinska tvrđava na Dunavu, koju je Jovanović snimio pri povratku kući, dolazeći iz Beča u Beograd. Na Blagoveštenskom saboru u Sremskim Karlovcima 1861. godine novosadski fotograf Stefan Vulpe snimio je, a potom i litografisao, jedan od najznačajnijih istorijskih skupova. Već krajem 19. veka litografije preko drvenih klišeja počinju da se pojavljuju i na stranicama novina. U decembru 1866. u zaglavlju Beogradskih ilustrovanih novina štampana je fotografija panorame Beograda pomoću takozvane ksilografije, odnosno drvenog klišeja. Autor fotografije je Anastas Nastojanović, koji je godinu dana ranije snimio i fotoreportažu proslave 50 godišnjice Takovskog ustanka. Drveni klišeji rađeni po fotografijama naručivani su za potrebe naših štampara u Beču kod firme Agnerer i Gošl. Na taj način je tokom 1877. godine za vrijeme ratnih sukoba Srba i Turaka u Novom Sadu štampana ilustrovana ratna hronika Arsenija Arse Pajevića. Ovaj poznati štampar i izdavač mnogo listova i knjiga bio je izdavač i srpskih ilustrovanih novina Stevana V. Popovića, popularnog narodnog kalendara Orao i čitavog niza dečjih književnih, humorističkih, političkih listova kao što su bili Zastava, Star Mali, Branik, Neven, Javor, Pozorište, Privreda, Straža, Glas istine i mnogi drugi. Dvorski fotograf Milan Jovanović, sin poznatog vršačkog fotografa Steve Jovanovića i rođeni brat još poznatijeg slikara Paje Jovanovića, štampao je u Budimpešti 1892. godine album svojih fotografija pod nazivom Beograd u slici i reči. Fotografije su otisnute u polutonskom Meisenbachovom postupku, koji je tada i u svetu tek bio u povoju. Jovanović je kum, venčani kum, tada već poznati naš književnik Branislav Nušić, također se uspješno bavio fotografijom, pa je svojim putopisnim knjigama Kraj obala Ohridskog jezera i Kosovo objavio velik broj fotografija. Neke od tih autotipskih fotografskih ilustracija našle su se kasnije i na stranicama nedeljnika Balkanski rat Dušana Šijačkog. U to vreme ugledni novosadski fotograf, odnosno fotografi, najpre Jovan Rehnicer, a potom i Josip Singer, pojavili su se na tržištu sa serijom zanimljivih štampanih razgledica u vidu poštanskih karata. Rehnicer je plasirao fotoreportaže o prenosu posmrtnih ostataka Branka Radičevića na Stražilovo, zatim izgradnji katedrale i Vladičanskog dvora u Novom Sadu, a Singer serije panoramskih snimaka Dunava, Tise, Novog Sada, Sremskih Karlovaca, Titela i drugih mesta. Neke od tih štampanih fotografije su ručno farbane anilinskim bojama. Nešto kasnije, Singer je izdao i seriju svojih razglednica dopisnica na kojima su fotografije sa sahrane kralja Milana Obrenovića 1901. godine u Fruškogorskom manastiru Krušedolu. Na samom prelazu 19. u 20. vek književnik Krista Odavić je u Beogradu redizajnirao list Iskra i dao mu drugo ime, Nova Iskra, i posvetio mnogo više prostora fotografijama. U prvoj godini 20. veka, na inicijativu Mihajla Valtrovića, priređena je u Beogradu prva naša izložba amaterske fotografije. Profesor Đorđe Stanojević objavio je prvu srpsku fotomonografiju pod nazivom Srbija u slikama, a u Novom Sadu je počeo da radi prvi registrovani novosadski fotoklub. Već spomenuti list Nova Iskra objavio je 1903. godine zapaženu fotoreportažu Dolazak Petra Karađorđevića u Beograd sa fotografijama koje su snimili Marko Stojanović, Isa Klevi, rodonačelnici beogradske amaterske fotografije. To dokazuje da je fotografija dobila pravo građanstva i da je prihvaćena među širokim narodnim masama kao medij za najuspešnije komuniciranje među ljudima. Shvatili su to i urednici lista Politika, koji je 18. februara 1907. godine prvi put u svojoj istoriji objavio jednu fotografiju. Bio je to lik Mary Rau, pevačice iz Berlina, koja je tada imala koncert na Kolarcu. Futožanin Dušan Šijački, koji je u to vreme bio poznat i među vrsnim beogradskim novinarima, prisjećajući se geneze srpskog novinarstva, između ostalog zabeležio: prve ilustrovane beogradske novine dobijamo već 1866. pod uredništvom Milana Milovuka. Prvi profesionalni srpski novinar, kome je novinarstvo bilo jedino zanimanje i jedini izvor za život, bio je Čika Steva Milićević, koji se novinarstvu posvetio početkom 70. godina i proveo na tom poslu oko 40 godina. Prvi zbor beogradskih novinara za osnivanje srpske novinarske organizacije održan je 25. oktobra 1881. godine na inicijativu i pod predsjedništvom Milana St. Markovića, urednika i vlasnika Porote. Od 1894. u Beogradu je izlazio mali žurnal Bože Savića, koji je pored svoje moderne štamparije uspeo da stvori i našu prvu cinkografiju, a potom 1906. godine i prvu rotaciju. Kao saradnik malog žurnala, Dušan Šijački je uspeo da stranice svog popularnog lista plasira prve originalne fotografije i fotoreportaže, što su potom prihvatile i druge tadašnje novine. On se zahvalio majstorima štamparima koji su svojim znanjem i zalaganjem pomogli da fotografije zažive na stranicama novina. Uoči balkanskih ratova u Beogradu je 1911. godine Sreten Il Obradović pokrenuo list Fotografski pregled. Glavni odgovorni urednik tog prvog srpskog fotografskog lista između ostalog je napisao: moderni pravac u fotografiji sastoji se u tome da fotografski snimak treba da bude što vernija i izrazitija kopija onog što predstavlja. Istovremeno, list Piamont je prepun aktuelnih fotografija snimljenih na fudbalskim utakmicama, konjičkim trkama, o posjeti kralja Petra Rusiji, pripremama vojske za predstojeće ratove. Tada 30-godišnji Dušan Šijački je već bio iskusan beogradski novinar, saradnik više srpskih, ali i slovenačkih i bugarskih listova, vredan aktivista strukovnog udruženja, kad je doneo sudbonosnu odluku da pokrene svoj nedeljnik Balkanski rat. Bilo je to u praskozorje izbijanja krvavih ratnih sukoba na Balkanu. Teško je danas govoriti o pravom motivu takvog projekta. Da li je pokretač ove izdavačke avanture bila želja za ostvarenjem profita na tržištu novina ili je u pitanju maksimalno žrtvovanje za ostvarenje visoko postavljenog nacionalnog cilja? Bezmeran patriotizam pretočen na stranice do tada neviđenog lista, preteče tabloida. Jedno je sasvim sigurno, Šijački je i pored svog prirodnog invaliditeta od najranije mladosti bio dobrovoljac u balkanskim ratovima i u Prvom svjetskom ratu, što dovoljno govori o njegovom visokom patriotizmu. Otuda bi se moglo zaključiti da je baš ta ljubav prema otačbini iznedrila i nedeljnik Balkanski rat. Opisujući srpsko novinarstvo uoči izbijanja balkanskih ratova, Dušan Šijački je u spomenici povodom 100-godišnjice srpskih novina između ostalog zabeležio: pre politike pojavio se u Beogradu 29. maja 1904. prvi list većeg formata sa više strana, sa ilustracijama i sa nekoliko dodataka. To je bila Balkanska pošta sa svojim vanredno zanimljivo redigovanim dodacima, književna gazeta i secesija koju je uređivao Vojislav M. Jovanović, zvani Marambo. List je imao i vojnički, učiteljski i druge dodatke i prvi je uveo u svom svakom broju mnogo slika, što je publika primila s velikim dopadanjem jer je bio u jeku rusko-japanski rat, te su slike iz njega bile od velikog interesa. List je odmah u početku postigao tiraž od preko 4000 primjeraka, što je za ono vrijeme bio neviđen uspjeh. Objašnjavajući fenomen velikog broja ilustracija u novinama, Šijački je u navedenom tekstu između ostalog zaključio: kada je reč o uvođenju ilustracije u dnevnu štampu, da napomenem da je s tim bilo velikih teškoća. Navešću samo jedan autentičan slučaj iz ličnih sećanja. Izabran je nov rektor velike škole i ja sam mu doneo uz biografiju i sliku na prvoj strani lista. I taj, inače vrlo blagodaran i otmeni gospodin, uputio je vrlo jak protest redakciji zato što je u istom broju doneta povodom dnevnog događaja i slika nekog kriminalnog tipa. Nalazeći uvredu za sebe u tome, danas sa svim običnom slučaju koji je svakodnevna pojava u našoj dnevnoj štampi. Velik broj dobrih srpskih novina koje su poput pečurke nicale početkom 20. veka, ali i njihovo brzo gašenje, Šijački objašnjava. Naša publika je konzervativna i teško se rastaje od lista na koji je navikla i ne može da se prilagodi novom listu u čiji opstanak sumnja. Povratak braće ribnikara iz Nemačke, pokretanje politike, znači epohu u istoriji naše žurnalistike. Pojava politike beliži datum napretka naše dnevne štampe. Njeno pokretanje je bilo majstorski fundirano i moralno i materijalno. Mladi ljudi koji su moderno novinarstvo dobro prostudirali na izvoru u Evropi i upoznali se sa domaćim prilikama, smatrali su kao najvažnije da za duže vreme obezbede materijalnu stranu svog ozbiljnog preduzeća. Sigurni da neće biti ometeni u svom poduhvatu, oni su se velikom voljom i s pravim oduševljenjem bacili na posao oko sastava redakcije. Pošto su angažovani sa dosta angažovani sa do tada nepoznatim honorarima, najbolje mlađe novinarske snage i uz njih velik broj saradnika izvan profesije, uglavnom javnih radnika svih struka, krenuli su list nov po svemu za ondašnje naše prilike. U to vreme, usled specijalnih političkih prilika i našeg vatrenog temperamenta, naša dnevna štampa bila se strahovito zaošijala i sva predala mučnoj ličnoj borbi, što je u mnogome olakšavao i tadašnji zakon o štampi. Neumjeren ton, neodmjereni lični napadi, surovost u polemici sa političkim protivnicima bila je ne lepa odlika većeg dela ondašnje štampe i ako su je vodili ljudi retki, idealisti, poštenjaci čistih ruku, apsolutno nepotkupljivi čistunci kojima u tom pogledu valja skinuti kapu. Politika je od prvog broja udarila u drugi ton. Odlika joj je bila odmerenost. Za napade na ličnosti u njenim stupcima nije bilo mesta, čak nisu htjeli ni na napade da reaguju, niti da se od napada brane. Od prvog dana politika zauzima strogo odmeren i umeren stav punog neutralca u svim pitanjima naše dnevne politike, dok je uvijek u pitanju naše nacionalne politike bila odlučna, pa čak i oštra. Uspjela je zato da vrlo brzo pridobije čitalačku publiku. Njeno korektno i otmeno držanje vrlo lepo je dejstvovalo na širi krug čitalaca. Vrlo brzo postala je i po tiražu i ugledu prvi naš list neophodan tada svakoj našoj kući. U politici prvi put sva stručna pitanja raspravljaju stručni pisci pod svojim potpisama. Ona prva poklanja pažnju originalnim feljtonima iz pera naših najboljih književnika. Rado su čitani Nušićev humor i satira, duhovitosti Steve Stojkovića u ženskom svetu itd. Uglađenošću svojom politika je ne samo pogodila ukus publike zamorene od pretjeranih ličnih napada u listovima, no je i svoje konkurente primorala da napuste u onoj meri ličnu polemiku i primorala ih da više pažnje posvete na ozbiljno rasplavljanje i tretiranje pitanja dnevnih događaja bez stare doze lične zajedljivosti i uvredljivih peckanja. U reprezentativnoj knjizi Dva veka srpskog novinarstva, u tekstu posvećenom srpskim novinarima u ratovima, na strani 107. je između ostalog zabeleženo: Srbija je učestvovala u periodu od 1912. do 1918. u tri rata, dva balkanska i svetskom. Svaćeni kao oslobodilački, balkanski ratovi su prihvaćeni s velikim oduševljenjem i odzivom u narodu, čemu je dosta doprinela i štampa. Rat postaje glavna tema štampe koja nastoji da organizuje brzo izveštavanje sa ratnih područja. Najveći broj novinara je bio angažovan u svim ratovima, oni mlađi kao borci na frontu, stariji kao urednici i saradnici u redakcijama, a bilo je izveštača sa fronta. U takvoj situaciji, zbog rata i odsustva većeg broja novinara, aktivnost novinarske organizacije bila je stala, ili bolje reći, privremeno je obustavljena dok se rat ne završi. Među vrsnim novinarima koji nisu živi dočekali kraj rata bili su i urednik Pijemonta Ljuba Jovanović, koji je umro od kolere kao ratni dobrovoljac u Makedoniji 1913. godine, i saradnik nedeljnog pregleda Vladeta Kovačević, sekretar ministarstva inostranih dela, koji je poginuo kao konjički narednik na Kumanovu 1912. godine. Međutim, Dušan Šijački je očigledno imao verodostojniju evidenciju kada je 1934. godine u spomenutoj spomenici o stogodišnjici srpskih novina objavio spisak sa imenima oko 70 kolega novinara koji su slavno pali za otadžbinu na bojnom polju ili su smrt našli na ratištu ili u zatočeništvu. Sve ih je po imence zabeležio i tom spisku dodao još 16 kolega Srba van teritorije današnje Srbije, koji su, citiram, kao junaci i mučenici položili svoje živote za Srbiju i njenu veliku ideju. Samo moment, aktivirajte ga. Dobro, aktivirajte ga samo. Petica. Među prvim fotografima koji su se odazvali zvuku ratnih truba u Srbiji 12. godine bio je Rista Marjanović. On je došao iz Pariza kao dopisnik New York Heralda. Njegova je kamera zabeležila neponovljive scene. Ovo je legendarna njegova fotografija, Rado Srbin ide u vojnike. Dakle, od okupljanja veselih regruta, uspeha i neuspeha, stradanja, pogibije u prvim borbenim redovima iz novo osvojenih teritorija. Među njegova kamera je zabeležila i neponovljive scene, a među jedan od prvih uspešnijih registratora oslobođenih teritorija u Južnoj Srbiji bio je i slikar Paja Jovanović. Naš poznati slikar, koji je fotoaparatom snimio scene i na ratištima širom Makedonije. Mnoge od tih fotografija su prvi put ugledala svetlost dana na stranicama Balkanskog rata Dušana Šijačkog, koji je kao nedeljnik počeo da izlazi u Beogradu 20. januara 1913. godine. Dakle, upravo imamo stogodišnjicu. Bila je to prvorazredna senzacija na srpskom pa i na svetskom tržištu štampe. Pre nego što su se ohladile topovske cevi na jugu Srbije i pokopale desetine hiljada poginulih vojnika, na ulicama Beograda su se za samo 30 filira prodavale ilustrovane novine sa najatraktivnijim vestima i slikama sa krvavih ratišta. Već po izgledu naslovne strane, Balkanski rat je odudarao od tadašnjeg stereotipa srpskih novina. Na njoj je opštampana samo jedna velika fotografija, portret kralja Petra I u vojničkoj uniformi, koja je na simboličan način predstavljala i sam sadržaj lista posvećenog zapaljenoj balkanskoj ratnoj buktinji. Vrlo izražena fotografija uokvirena je jednostavnim narodnim narodnom ornamentikom, izvornom šarom koju je u to vreme u Beogradu pomno izučavao Karlo Dragutin in Kiostri zvani Medenjak. Slikar, dekorater, fotograf, nastavnik u umetničkoj zanatskoj školi u Beogradu. Ornamenti u vidu štampanih vinjeta pojavljuju se u skoro svih 40 brojeva Balkanskog rata u slici i reči, ali potpis autora nigde nismo pronašli. Pretpostavljamo da je to delo Inkiostrija, jer se u to vreme, pa i decenijama kasnije, družio sa Dušanom Šijačkim, koji mu je održao i veličanstven govor na sahrani 17. septembra 1942. godine u Beogradu. U prvom broju ilustrovanih novina Šijačkog objavljena je i skulptura vajara Novosađanina Đorđe Đoke Jovanovića, koja je posvećena srpskim legendama Karađorđu i Milošu Obiliću pod naslovom Tvorci slobode otadžbine, a kao ratni fotoreporter se sa zanimljivim fotografijama pojavio i naš čuveni slikar Paja Jovanović. Iz objavljenih spisa osnivača i saradnika Balkanskog rata vidi se da su u njemu sarađivali Aleksa Šantić, Branislav Nušić, Bora Stanković, Vladan Đorđević i čitava plejada naših istaknutih književnika, profesora, legendarnih vojskovođa, visokih sveštenih lica itd. Uz izveštaje s ratišta, list je objavljivao kraljeve naredbe srpskoj vojsci, fotovesti i fotoreportaže iz oslobođenih krajeva, doživljaje ratnika, ratnički rodoljubive pesme, pomene poginulima, ispovesti dobrovoljaca. Na srednjim stranama, duplericama, objavljivene su velike fotografije preko dve strane, što je jedna od osnovnih karakteristika i savremenih tabloida. Tabloid je naziv za list manjeg formata, po pravilu presavijen veći format. Zato tabloid ima takozvane srednje strane koje imaju stubac više nego dve obične posebne strane. To je naročito pogodno za objavljivanje velikih fotografija. Prvi tabloid se pojavio 1919. godine. Bio je to američki New York Daily News. A posle njega su nicali širom sveta. Pošto je Dušan Šijački štampao Balkanski rat 7 godina pre izlaska prvog zvaničnog tabloida, lako je zaključiti da je bio veoma dalekovid i da je među prvim izdavačima novina koji su shvatili veliku moć fotografije u sferi informisanja. Tabloid je u stvari nastao kao rezultat borbe na tržištu štampe, bitke za novac, vreme i poverenje čitalaca. Konstatovano je da ljudi više vole slike nego slova i da novine treba da liče na plakat, da mame prolaznika i da ih privuku do kioska. U tom maniru štampani su svih 40 brojeva Balkanskog rata, koji su izlazili godinu dana, odnosno sve do početka Prvog svjetskog rata. Na njegovim naslovnicama ređali su se likovi iz srpske kraljevske porodice, srpskih vojskovođa, vojvoda i scene sa ratišta, dok su na udarnim srednjim stranama bile najčešće slike iz oslobođenih krajeva, ratnih strahota, ranjenika na lečenju u bolnicama, zarobljenih neprijatelja i uništenog oružja. Tako se na prvim stranicama ovog tabloida, nakon velike slike kralja Petra Karađorđevića, našao portret tvorca Balkanskog saveza Nikole Pašića. Potom kralja Crne Gore Nikole I. Petrovića, cara Rusa Nikole II. I ruske knjeginje Jelene Petrovne, koja je odmah po izbijanju Balkanskog rata stigla na ratište da kao bolničarka pruži sestrinsku pomoć svojoj srpskoj braći. Stojeći portret u vojničkoj uniformi kraljevića Aleksandra Karađorđevića, pobednika na Kumanovu, Prilepu i Bitolju, odštampana je na naslovnoj strani 10. broja nedeljnika Balkanski rat, koji je počasno mesto na svojoj naslovnici dao i proslavljenim generalima Ratomiru Putniku, Iliji Gojkoviću, Boži Jankoviću, Stepi Stepanoviću, Mihajlu Rašiću, Pavlu Jurišiću Šturmu, Milošu Božanoviću, Živojinu Mišiću, Mihajlu Živkoviću i drugim vojskovođama, takozvanim osvetnicima Kosova. Pored reportaža sa ratišta, bogato ilustrovanih dramatičnim fotografijama, Dušan Šijački je u svom listu objavio i slike poginulih ratnika, većinom srpskih boraca, ali i ratnih protivnika. Jedan od najboljih saradnika mu je bio fotoreporter, kao što smo već rekli, Rista Marjanović, koji je s kamerom snimao u prvim borbenim redovima. Uz njegove ekskluzivne fotografije sa bojnog polja u Balkanskom ratu, Šijački je zabeležio: najbolje fotografije iz ovog rata ima i zaslanik amerikanskih ilustrovanih listova gospodin Marjanović, koji je bio u srećnom položaju da je mogao našu vojsku pratiti svugde i svagda, te je često i s opasnošću života snimio pojedine motive koji su nam dragoceni za istoriju ovog rata. Prva naša slika predstavlja rov naše pešadije, koja pred Tetovom napada na mnogo jaču neprijateljsku silu. Vreme je bilo najgore što može biti. Na najvećoj ciči naši su zanoćili na položajima po uzvišenjima na kojima je vetar prosto brisao. Hladnoća je bila toliko jaka da ujutru, kada je borba otpočela, naši vojnici čitavi pola sata nisu mogli da odapnu pušku jer su im se prsti smrzli. Halakanje i junački napadi neprijatelja i oduševljenje naših vojnika otkravilo im je prste i za malo je počela strahovita borba u kojoj je udario junak na junaka, Deli Musa na Kraljević Marka. Rezultat te krvave borbe vidi se u nekoliko sa druge slike. Na prvoj se vidi svi naši na vrh šanca kako gađaju neprijatelja, a druga je snimljena samo nekoliko trenuta kasnije i na njoj se vidi kako je neprijateljski kušum usmrtio jednog našeg vojnika koji teško ranjen pada na dno šanca, ali pušku brzometku ne ispušta iz ruku. Njegovi hrabri drugovi ne ustupaju, no brzom i preciznom paljbom ruše protivnika. Svaki naš loše gađa, ali dobro pogađa i za malo neprijatelj plaća dade pa begati stade. a naši se dadoše u potjeru i brzinom koje je u ratničkim pohodima nepoznata, očistiše staru srpsku dedovinu od Turčina koji nam je najlepše krajeve 5 stoljeća držao u ropstvu. Neposredno snimanje pogibije boraca na ratištu bilo je u centru svetske javnosti tek u vreme španske revolucije, a naročito kada je 36. godine prvi put objavljena fotografija čuvenog francuskog fotoreportera Roberta Cape. Smrt republikanskog vojnika. Ona je dugo šokirala čitaoce novina i časopisa širom sveta, kao i posetioce izložbe fotografija, pa je svrstana u galeriju istorijskih fotografija. Kasnije je bilo pokušaja da se ospori autentičnost te fantastične fotografije, kao da je režirana, nameštena, ali to nikad nije umanjilo i niko nije mogao da dokaže. A kada je reč o takozvanim režiranim fotografijama, navešćemo samo jedno mišljenje našeg majstora fotografije, počivšeg Voje Marinkovića. On je rekao: nemam ništa protiv režiranih fotografija, ako je to autor znalački, neprimetno i nenametljivo uradio, a pogotovo ako je slikom postigao cilj, uputio razumljivu vizuelnu poruku koja je nastala na pravom mjestu i u pravom trenutku. Što se tiče Roberta Cape, koji je reportažnu fotografiju uspostavio kao umetničku formu, on je bio svedok ne samo krvavih sukoba u španskom građanskom ratu, nego potom i u Drugom svjetskom ratu. Snimao je invaziju savezničkih trupa u Normandiji, u Italiji, Nemačkoj, zatim u Kini, Izraelu, da bi 1954. godine u Vijetnamu glavom platio svoju radoznalost i privrženost opasnom pozivu ratnog fotoreportera. Robert Capa jeste velikan svjetske ratne fotografije, ali je on rođen 1913. godine, kada je naš rodonačelnik ratne fotografije Risto Marjanović već snimio ono što je posle više od 2 decenije proslavilo autora fotografije Smrt republikanskog vojnika. Marjanovićeve fotografije pogibije srpskog vojnika u Balkanskom ratu imaju još veću težinu kad se uzme u obzir da je on bio u prvim borbenim redovima sa kamerom koja je tada bila još nezgrapna drvena kutija sa staklenim pločama, slabije osjetljivim na svetlost i komplikovanom za brze reakcije. I pored svega toga, Marjanović je uspeo ne samo da objavi u novinama i časopisima još mokre slike sa ratišta, nego je kompletirao bogate albume s fotografijama, a potom i da priredi još u toku Prvog svjetskog rata izložbe u Parizu, Londonu, Švajcarskoj, pa čak i u Americi. Izlagao je fotografije koje je snimio kao neposredni učesnik Cerske, Kolubarske bitke i povlačenja srpske vojske kroz Albaniju. Tako je dao neprocenjivi doprinos narastanju nacionalne svesti, jačanju savezništva i konačnoj pobedi 1918. godine. Dušan Šijački je u Risti Marjanoviću imao nezamenljivog saradnika. Vrhovna komanda srpske vojske shvatila je značaj fotografije, pa je već 20. jula 1914. godine njen štab izdao pravilnik za ratne dopisnike koje imaju dopuštenje da prate ratne operacije sa uputom za upotrebu ratnih slikara. Ovaj dokument koji su u srpskoj vojski, kojim je uvedena obavezna fotografska snimanja ratnih događaja, potpisao je vojvoda Radomir Putnik. Tako je stvoren važan preduslov da se sačuvaju dragocena svjedočanstva u krvavim ratovima na Balkanu. Kao član ratnog prezbiroa vrhovne komande srpske vojske, Dušan Šijački je prošao albansku Golgotu, ali nijednog trenutka ga nije napustio profesionalni izazov da pomoću pisane reči i štampane slike, fotografije, nastavi vizuelnu komunikaciju sa čitaocima koju je tako uspješno imao tokom balkanskih ratova. Još dok se nalazio u izbjeglištvu u Švajcarskoj, obnovio je 1919. godine svoj časopis Balkanski rat, ilustrovanu istoriju srpskih ratova, kao reprint u vidu knjige Biblioteke za nacionalni preporod, koja je doživjela dva izdanja nakon povratka Šijačkog u oslobođenu domovinu. Drugo izdanje Balkanskog rata Šijački je potpisao kao urednik, novinar, književnik i ratni dopisnik vrhovne komande, ali tad već i kao redovan član Internacionalne akademije istoričara u Parizu i prvi predsjednik Jugoslovenskog novinarskog udruženja, na koju funkciju je izabran 1922. godine. Njegov ukoričeni Balkanski rat bio je jedno od najčitatnijih štiva širom tada stvorene Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, kao i među našim ljudima u rasejanju, a posljednje izdanje sadrži i niz pohvala čitalaca iz svih krajeva Jugoslavije, kao i pismene pohvale kralja Petra I, patrijarha Dimitrija, ministarstva vojnog i mornarice, komandanta žandarmerije, ministarstva prosvete, ministarstva narodne privrede i tako dalje. Osvrćući se na sve ove pohvale i pionirske poduhvate svog i našeg novinarstva, skromni Dušan Šijački je zaključio: skinimo kapu u prvom redu pred svima upokojenim i poklonimo se u misli senima onih koji su za ovaj uspjeh radili i na tom poslu stradavali i pali, uzdajući se u nove naraštaje, da će oni doprinijeti svoj deo da dobro seme donese dobar plod. Pod naslovom "Umro novinar Dušan Šijački" list Politika 11. augusta 1958. godine objavio kratku vest o smrti zaboravljenog velikana našeg novinarstva, čiji je, citiram, rad naročito zapažen na uvođenju ilustrovane hronike u beogradskoj dnevnoj štampi. Posle Drugog svjetskog rata futoženin Dušan Šijački je potpuno nestao sa naše novinarske scene. Tek nakon pola veka od njegove smrti imao sam tu sreću da pronađem izgubljeni rukopis, a potom i objavim knjigu Dušana Šijačkog "Futog, moje bačko selo pod Fruškom Gorom". Potom je Društvo novinara Vojvodine u saradnji sa Istorijskim arhivom Vojvodine priredilo prigodnu izložbu i simpozijom povodom 130 godina od rođenja Dušana Šijačkog, novinara, istoričara i književnika, 90 godina od njegovog izbora za prvog predsjednika Jugoslovenskog udruženja novinara i 100 godina od štampanja Balkanskog rata, jednog od preteča prvih naših ilustranih tabloida. Društvo novinara Vojvodine je prošle godine ustanovilo i spomenicu Dušana Šijačkog, povelju, godišnju nagradu koja se dodeljuje najboljim fotoreporterima, filmskim i televizijskim snimateljima u Vojvodini. Prošle godine jedna ulica u Futogu ponela je ime Dušana Šijačkog, a u njegovom rodnom mestu će uskoro biti svečano otkrivena spomen pista nekadašnjem redovnom članu Akademskog društva za međunarodnu istoriju u Parizu, rad vajara doktora Vladimira Jokanovića. Zahvaljujem se domaćinu vojsci Srbije što je upriličila obeležavanje ove stogodišnjice i što je imala poverenja da me pozove da iznesem ovo izlaganje u njenim prostorijama. Nadam se, kao što sam na početku rekao, da je ono bilo od obostrane koristi. Zahvaljujem vas. Naravno, ako ima pitanja, stojim na raspolaganju da ono što...
Zahvaljujemo gospodinu Mirosavljeviću. Kao što rekao smo na početku, slobodno postavite pitanja. Sigurna sam da je za ovakvog opusa sigurno možemo još puno toga da saznamo. Naravno, onoliko koliko nam to vreme dozvoljava. Poštovani posetioci, hvala još jednom uz podsjećanje da sutra u isto vreme, na istom mestu, vašoj pažnji preporučamo predavanje doktora Radeta Rajića pod naslovom Doček srpske vojske u Beogradu posle oslobođenja stare Srbije. Prijatno.